veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.
Binecuvântat să fie numele Domnului. O altă lecție din tematica tinerii creștini, tinerii căsătoriți. Asta în ideea că nu imediat cum se căsătorește cineva nu mai este tânăr. Sunt tineri, dar căsătoriți deja. Și în mod special vrem să ne gândim la perioada aceea primă de după căsătorie, când încă nu sunt veniți nici copiii, sau perioada de după, când încep să apară primii copii, sau în general sincronizarea de la început dintre cei doi. Crezând că această primă perioadă este zidirea primului nivel al clădirii familiei. E adevărat, dacă până atunci au fost puse niște baze bune, se poate clădi. Dacă nu, încă și după căsătorie, după nuntă mai exact, se mai lucrează la fundație, uneori se mai fac forări ani mai târziu, încercând să se întărească fundația ca nu cumva să fie nevoie vreo demolare și unii mai admit vreo altă schiță, ceea ce Biblia nu prea dă loc. Oricum, spunea Domnul Iisus în Matei, capitolul 18, și chiar dacă acolo nu este vorba strict de familie, putem să o aplicăm fără să greșim, Matei 18 cu 20, căci acolo unde sunt doi, ne putem noi uni doi, într-o zi de post, într-o problemă, dar în familie sunt în permanență doi, sau trei, fie că vin copiii, familia în permanență se încadrează în situația aceasta, scrie, sunt și eu în mijlocul lor. Asta nu în ideea că dacă este unul singur, nu-i cu Dumnezeu. Dar în ideea că dacă doi sunt uniți în numele Domnului sau pentru o lucrare bună, ori familia este o lucrare care vine de la Dumnezeu, Dumnezeu devine asociat împreună cu ei, devine partener la acea lucrare. Vreau să privim la tinerii căsătoriți sub două aspecte. Relațiile externe ale familiei și relațiile din interiorul familiei. Mai întâi, relațiile externe. Prima, cu părinții. În Geneza, capitolul 2, versetul 24, scrie, de aceea, fiindcă vine vremea căsătoriei, va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevastă sa și se vor face un singur trup. Am privit la sensul acestei expresii, nu spune aici, părinții să-și lase tinerii, le mai spunem noi uneori. Aici spune, tinerii să-și lase părinții, pentru că este puțin nenatural să-i cer unui părinte care a născut un copil, care l-a ținut în brațe, care l-a iubit, să-l lase. Cade pe tânăra familie sensul să lase părinți, dacă de acum se pregătește el să fie părinte. Sau vrem să legănăm pe alții și încă să ne legene alții pe noi? Evident, lăsarea aceasta a părinților nu înseamnă abandonarea lor. Ba dimpotrivă, vreau să citesc din Matei 15, însuși cuvintele Domnului Iisus. Respectul, întâlnirile cu părinții nu sunt anulate. Spune aici, Matei 15, de la versetul 4. Căci Dumnezeu a zis, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. În mod special, după ce ai plecat de acasă, nu se mai pune atât de mult problema să-i asculți, că dar nu mai ești toată ziua sub porunca lor să-i asculți, dar să-i cinstești. De asta nu scap toată viața. Cine va grăi de rău pe tatăl său sau pe mama sa să fie pedepsit negreșit cu moarte. Dar voi ziceți, cine va zice tatălui său sau maimei sale, oricu ce te-aș putea ajuta, l-am închinat lui Dumnezeu. Oricât ar fi de problematică starea familiei noastre, nu ne absolve definitiv de datoria de a avea grijă de părinții noștri. Aceasta nu înseamnă să îi abandonăm. Uneori chiar sub același acoperiș, dacă suntem cuminți și nu avem altă posibilitate, pot să fie lăsat singur, că și sub un acoperiș de bloc stau multe familii. Dar asta nu înseamnă că dau buzna unii la alții și că nu țin cont de perimetrarea necesară. Deci să îi lase, dar să nu-i abandoneze. A spus Domnul, oricine va lăsa tată, mamă sau nevastă pentru Evanghelia. Sau ce înseamnă? Să plece cu Evanghelia, să-și lase nevastă? Nu. Deci o expresie de lasă, nu de abandon, ci de a separa organizatoric o familie de cealaltă. Tot la relații externe, relațiile cu prietenii. Eu vedeți tinerii până nu se căsătoresc, vorbeam la momentul potrivit de vremea prieteniilor. Și avem noi o cântare la nunți. Astăzi drumul ți se gata dintre fete și feciori. Dar nu toți înțeleg necesitatea aceasta. În Ioan 3, Evanghelia după Ioan, este o expresie care ne interesează pe noi. Ioan 3 cu 29. Cine are mireasă este mire, dar prietenul mirului care stă și-l ascultă se bucură foarte mult când aude glasul mirului și această bucurie care este a mea este deplină. Până acum ai fost tu și prietenul tău, dar acum trebuie să înțelegi că prietenul tău a devenit mire și are mireasă și bucură-te cu locul care îți rămâne de prieten. Înțelege statutul. Și prietenul, cât ar fi de prieten, chiar dacă trebuie să te ajute într-o zi din ecaz, el este în afara familiei. Te-ai despărțit de el, dacă te-ai despărțit de tata și de mama, de prieten, nu te-ai despărțit? Dar mai sunt unii sau unele care au prieteni sau colegi, a căror companie o caută poate mai mult decât cea a familiei. Nu putem să stăm totalmente fără prieteni. Se întâlnește expresia, sunt prieten de familie. Dar dacă până la căsătorie a trebuit să-mi aleg prietenii ca să nu-mi afecteze obiceiurile bune, de acum este o grijă în plus în alegerea prietenilor. Nu numai să nu mă afecteze pe mine, să nu-mi afecteze nici partenerul de viață, să nu-mi afecteze copiii la vremea potrivită. Și acum deschideți la Proverbe 5, de la versetul 7. Și acum, fiilor, ascultați-mă și nu vă abateți de la cuvintele gurii mele, depărtează de drumul care duce la ea și nu te apropia de ușa casei ei, ca nu cumva să-ți dai altora vlaga ta și unui om fără milă anii tăi, ca nu cumva niște străini să se sature de averea ta și tu să te trudești pentru casa altuia, ca nu cumva să gem la urmă când carnea și trupul ți se vor istovi și să zici, cum am putut eu să urăsc certarea și cum a disprețuit inima mea mustrarea? Cum am putut să n-ascult glasul învățătorilor mei și să nu iau aminte la cei ce mă învățau? Cât pe ce se mă nenorocesc de tot în mijlocul poporului și adunării? Bea apă din fântâna ta și din izvoarele puțului tău. Ce, vrei să ți se verse izvoarele în afară și să scurgă râurile pe piețele de obște? Și ideea de piață asociată cu flirtul acesta din tinerețe se extinde pe fondul acesta al prietenilor. Și uneori se întâmplă când prietenul îți fură mireasa, cum ziceam de Samson, cui a rămas soția lui? La prieteni. De aceea, mare atenție la prietenii de familie, nu doar în sensul acesta intim, că pot fi afecțiuni, dar în sens sufletesc. Îmi vine minte o situație într-o adunare, când diavolul pregătise o ispită pentru o familie tânără, bombardându-i pe motiv că sunt prieteni de familie cu alte două familii firești. Și cine se aseamănă, se adună, oricine se adună cu vremea se aseamănă. Este corolară expresia aceasta. Și versetul 20, și pentru ce, fiule, ai fi îndrăgostit de o străină și ai îmbrățișat sânul unei necunoscute? Străinii sunt străini, fântâna ta de acum este a ta. Și un verset, chiar două, Tit, capitolul 2, aici nu sunt numai familii tinere. Cum să ne raportăm noi ceilalți la familiile de tinere? Fiecare are o grijă și o responsabilitate, Tit, capitolul 2, de la versetul 2. Spune că cei bătrâni trebuie să fie treji, vrednici de cinste, cumpătați, sănătoși în credință, în dragoste, în răbdare. Spune că femeile în vârstă trebuie să aibă o purtare cuvincioasă, să nu fie nici clevetitoare, că uneori subiectul familiilor tinere devine subiect de clevetire. Să învețe pe alții ce este bine și le dă un domeniu specific, să învețe pe femeile mai tinere să-și iubească bărbații și copiii. Sfaturile celorlalți pentru familia care pleacă la drum sunt importante și necesare. Ba încă, citesc din Vechiul Testament, Deuteronom 24, trebuie să le acordăm circumstanțe atenuante, clauze favorizate. Iată ce scrie aici, de la versetul 5. Când un om va fi însurat de curând, să nu se ducă la oaste, să nu se pună nicio sarcină peste el, să fie scutit din pricina familiei. Aici o pune pe o parte, timp de un an, să se veselească astfel cu nevasta pe care și-a luat-o. Dar uneori, nu doar ca să se veselească, uneori și să ajungă să fie toate lucrurile bune, să se înțeleagă, să fie puse la punct, să fie ajutați cei care au experiențe. De exemplu, într-o firmă, într-o fabrică, sunt meseriași vechi, aproape să iasă la pensie, cum sunt bătrâni în biserică. Și dacă vine unul nou și se angajează, evident că nu știe să lucreze, nu are experiență. Și cei bătrâni să râde de el și să nu-l învețe. Cam așa sună când cei căsătoriți mai de mult nu învață pe cei tineri, fie că ei au făcut bine și pot să învețe din exemplul lor, fie că au greșit și să-i sesizeze să nu repete greșelile lor. Domnul să ne ajute, să-i ajutăm. Trecem înăuntru în casă, că prietenii putem scăpa de ei deoparte, părinții poate nu sunt cu noi, dar înăuntru în casă, aici, trebuie să fie bine. Relațiile interne le-am împărțit în patru. Spirituale, sufletești, trupești și materiale. Mai întâi, relațiile spirituale, pentru că eu cred că Duhul este superior celorlalte componente umane. Familia este locul unde trebuie să fim sfinți și să luptăm pentru sfințirea și mântuirea noastră și a celorlalți. În 1 Corinteni, capitolul 7, versetul 14 scrie: căci bărbatul necredincios este sfințit prin nevasta credincioasă, nu că-i mântuit. Că spune cu două versete mai jos că cine știe dacă a fi mântuit sau nu. Dar ea, prin felul ei de a fi, prin poziția ce o are înaintea Domnului, prin harurile care decurg din statutul ei de copil al Dumnezeu sau al lui, îl pune pe celălalt într-o lumină favorabilă, are un har special. Poți să sfințești partenerul, dar numai dacă ești tu sfânt, bineînțeles. Ori sfințirea aceasta și mântuirea aceasta, la nivel de familie, nu se pot realiza cu altceva decât cu ceea ce în mod general se realizează mântuirea. În Coloseni 3, unde e vorba și de familie, este dat un sfat care îl cred fundamental. Mai de mult la căsătorii, la nunți, se obișnuia să se facă cadou tinerilor o Biblie. Acum, de regulă, toți au Biblie și nu mai este un cadou special. Dar dacă nu le face cineva un cadou, bine ar fi ori să-și cumpere una care să fie special a familiei, ori să considere într-un fel ceva. Spune 3:16. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi, în toată înțelepciunea. Învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești, cântând lui Dumnezeu cu mulțumire în inima voastră. Cred că astfel poți să te sfințești tu și partenerul, și mă folosesc de cuvintele Domnului din rugăciunea sa din Ioan 17. Sfințește-i prin cuvântul tău. Astfel îți poți sfinți bărbatul, îți poți sfinți nevasta. În Efeseni, de asemenea, spune, după ce a sfințit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt, este metoda fundamentală de sfințire. Apoi, citim din 1 Corinteni 7 din nou, rugăciunea organizată la nivel de familie și chiar postul. Biblia spune, când postești, să nu te vadă alții, dar nu te ascunde de nevastă când postești. Spune Biblia, versetul 5, de pe la jumătate: să vă îndeleniciți cu postul și cu rugăciunea. Ce înseamnă să te îndelenicești? Să fie o permanență. Dacă unul necăsătorit putea din când în când să recurgă la nazireat și pentru o vreme făcea o reciclare spirituală, acum dacă ne-am căsătorit cu bună învoială, putem pentru o vreme să ne consacrăm sfințirii noastre de pline. Și de asemenea, vă amintesc acel verset, e în dreptul surorilor, dar normal că e valabil și pentru soț, 1 Timotei 2:15, și spune acolo, dacă stăruiesc consacrarea aceasta familia, unde sunt amândoi pocăiți în familie, relațiile la nivel de duh sunt fundamentale. Să fie cuvânt, rugăciune și post. Și mai cu seamă atunci, după ce se căsătoresc, până nu vin copiii. Și copiii vin pe rând, așa greu se pune eșalonat. Folosiți vremea aceea. Apoi, relațiile sufletești. Tot aici, în 1 Corinteni 7, citim versetul 15, partea finală, Dumnezeu ne-a chemat să trăim în pace. Cred că pacea, părtășia, o bună comunicare este absolut necesară și la aspectul acesta intră și cei care au un soț sau o soție necredincioasă. Relațiile sufletești trebuie să se lupte să fie bune. Totul trebuie să fie pe un fond de pace. Și în privința aceasta citesc din Filipeni 4, de la versetul 6. Câte îngrijorări și probleme n-apar la nivel de familie. Dar zice, nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciune și cereri cu mulțumiri. Deci mai întâi nivelul spiritual, te-ai rugat? Nivelul sufletesc al doilea. și pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Un om care spiritual și-a făcut datoria, sufletește, poate să aibă pace. Dar ceilalți, spune Biblia în Isaia 57:21, cei răi n-au pace. Tu le spui, împăcați-vă bine, fiți pe pace. Dar pe ce să așeze pacea? Că pacea este o roadă a Duhului. Și dacă spiritual nu-i pusă baza, e greu să stea pacea. Atunci rămâne doar acea pace, întrucât atârnă de voi, pe fundamentul tău. Trăiți în pace cu toți oamenii, dar el în dreptul lui n-are pace. Și poate provoacă scandal sau ia. Apoi Coloseni 3:15, pacea lui Hristos la care ați fost chemați ca să-L cătuiți un singur trup. Deci e vorba și de biserică, dar și de familie. Sunt cele două organisme pe care Biblia le numește trup. Să-L cătuiți un singur trup, să stăpânească inimile voastre și fiți recunoscători. Dacă ar fi dezbinare în trup, ați văzut oameni să dea cu stângul în dreptul așa, cu pumnii unul într-altul? Spunea Domnul Iisus, o împărăție sau o cetate dezbinată împotriva ei, nu poate să denuiască. Niciodată, chiar dacă apar stări la nivelul familiei, conflictul nu este o metodă de rezolvare. În pace se poate rezolva ceva, în conflict nu se rezolvă nimic. Când este conflict, e ca și cum ar începe să bată vântul, să pună ceață. Lucrează acolo, nu poți lucra nimic. Totul se năruie. Și de aici pleacă divorțul. Și pentru cei firești și pentru oamenii de afară. Sufletește nu se mai împacă și se poate întâmpla, citesc în Proverbe 2 și apoi în Maleahi 2, și la femeie și la bărbat să rupă relațiile de pace cu partenerul. Proverbe 2:17 spune despre o femeie care părăsește pe bărbatul tinereții ei și uite legământul Dumnezeului ei, că nu se poate să rup legământul numai cu bărbatul și să rămâi și pocăită. Sub același articol sunt prinse amândouă. Cine se rupe de bărbat, se rupe și de domn. Cine se duce de la nevastă sau nu se împacă cu nevasta, și-a rupt relația și cu domn. Când nu s-a mai împăcat Adam cu Eva, cu Dumnezeu deja fugiseră de el. Și în Maleahi, acolo 2:14, este încriminată starea bărbaților zicând, pentru că Domnul a fost martor între tine și nevasta din tinerețea ta, care acum nu ești credincios, măcar că este tovarășa și nevasta cu care ai încheiat legământ. De ce sunt astea divorțuri? Și majoritatea sunt în primii ani de căsătorie. Mai divorțează și la bătrânețe, dar mai excepții. Trecem la al treilea nivel, relațiile trupești, de ordin fizic. Câte vreme trăim în trup, în cadrul familiei, înzestrările noastre au loc să se manifeste. Și Biblia chiar înglobează în învățătura sa și pe linia aceasta sfaturi, educându-ne. Întorcându-ne din nou la 1 Corinteni 7, și domeniul acesta a relațiilor intime este un domeniu provocator de multe păcate și de multe stări de ispită și chiar divorțuri în familie. Pentru că nu se ține cont de ce spune Biblia. Citesc de la versetul 3. Bărbatul să-și împlinească față de nevastă datoria de soț și tot așa să facă și nevasta față de bărbat. Nevasta nu este stăpână pe trupul ei, ci bărbatul, tot astfel. Nici bărbatul nu este stăpân peste trupul lui, ci nevasta. Asta înseamnă că întâi este datoria și apoi este dreptul. Dar de regulă fiecare merge cu dreptul întâi și datoria e în anex. Și atunci nu iese bine. N-are cum să iasă. Ținând cont de ordinea aceasta care o consideră obligatorie, sfătuim tinerii mai întâi să-și pună la punct baza spirituală. Nici nu este voie să te gândești la căsătorie până nu ai o relație cu Dumnezeu. De aia spune Biblia 2 Timotei 2:22, fugi de poftile tinereții, mai întâi pune baza ta spirituală, că e spirit întâi. Apoi apară afinitățile sufletești între cei doi, consideră că ei se împacă și vor să viețuiască împreună. Iar după căsătorie, eu personal aș fi de acord să le sugerez proaspeților căsătoriți să facă un studiu din Cartea Cântarea Cântărilor. E scris în Biblie, este pentru noi. De aceea spuneam că Biblia are lucruri care sunt curate, numai că diavolul a terfelit și a murdărit funcționalitatea noastră în afara familiei. Cum nu este corect de la tine din cămară să iei ceva și să mănânci? E corect, dar să iei de la altul. E furt. Păi este corect. Spune Biblia, este stăpân pe trupul partenerului tău. Dar lumea privește asta în afara familiei și atunci totul se încurcă. Și aici vreau să vă citesc doar 4 versete din Cântarea Cântărilor. Capitolul 4, versetul 7. Este cuvântul lui către ea. Și le-aș sugera tinerilor poza asta să nu o schimbe. Să nu mai facă altă poză, să rămână cu asta în versetul 7. Ești frumoasă de tot, iubito, și n-ai niciun cusur. Adică să vezi împlinirea totală în partenerul celălalt. Spune în 5 cu 16 și invers. Ia către el. Cerul gurii lui este numai dulceață și toată ființa lui este plină, e full de farmec. Așa este iubitul meu, așa este scumpul meu. Deci fiecare îl vede pe celălalt absolut. Și este corect să fie așa. Și întorcând încă o pagină scrie de la 8 cu 6, pune-mă ca o pecete pe inima ta și ca o pecete pe brațul tău, căci dragostea este tare ca moarte. Versul 7, apele cele mari nu pot să stingă dragostea și râurile n-ar putea să o nece, de-ar da omul toate averile lui din casă pentru dragoste, n-ar avea decât dispreț. De-aia problemele materiale le-a lăsat pe locul 4, că dacă problema aceasta se realizează, problema materială, averile, nu contează. Și mai citesc din Proverbe capitolul 5, de la versetul 18, tot pentru aspectele acestea, izvorul tău să fie binecuvântat și bucură-te de nevasta tinereții tale. Cer boaică iubită, căprioară plăcută, fi îmbătat tot timpul de drăgălășiile ei, fiind răgostit necurmat de dragostea ei. Deci sunt încântat 100% unul de altul și tot timpul. Și la astea vreau să mă adaug un verset din 1 Timotei 5, pentru că Dumnezeu în așa fel a creat lucrurile, ca sub incidența acestor aspecte să aibă loc procreerea, să vină copiii în familia noastră. Și aici spune, îndrept la văduve, tinere, 1 Timotei 5 cu 14, vreau dar ca văduvele tinere să se mărite. Și versetul continuă. Și să aibă copii, că mă acceptă tinerile familii ce le-am spus până acum. Dar viața aceasta trebuie lăsată să funcționeze natural, așa cum a lăsat-o Dumnezeu. Să se mărite și să aibă copii, că spunem psalm, la tinerețe. Și trecem la lucrurile materiale. După ce ai devenit familist, Biblia te îndeamnă să fii un om harnic, să muncești și munca aceasta să aducă un venit comun. Nu admite Biblia două caserii cu două pormonee și munca să fie altruistă. Adică tu să muncești și dacă celălalt nu poate, muncești tu și pentru el. Și citim din 1 Corinteni 7, de la versetul 32. Zice Pavel, dar eu aș vrea ca voi să fiți fără griji. Dar el vrea să fie fără griji ca să meargă cu Evanghelia, dar unii vor să fie fără griji așa numai. Cine nu este însurat se îngrijește de lucrurile Domnului. Cum ar putea să placă Domnului? Dar cine este însurat se îngrijește de lucrurile lumii, adică lucrurile materiale, admiteți aici. Și asta cum? Cum să placă nevestei. Ce a spus Dumnezeu lui Adam? Cu sudoarea feței, și de aceea cred că munca mai mult ține de bărbat. Este mai tare. La capătul și la gros pe care îl pui pe cel mai slab, dacă ții de ceva. Dar e adevărat și pentru partea feminină, lucruri mai ușoare, Biblia spune, revin la 1 Timotei 5, versul 13 și 14. Despre unele scrie, totodată se deplin să umble fără nicio treabă din casă în casă. Și nu numai că sunt leneșe, sunt și limbute și scoditoare. Și vorbesc ce nu trebuie vorbit. Că dacă o mers fără treabă, cum să vorbească ceva bun? Nu? Dacă mă duc unde n-am treabă, cum să-mi fac treaba? Vreau dar ca văduvele tinere să se mărite, să aibă copii și acum cine interesează cu munca, să fie gospodine la casa lor și să nu dea potrivnicului niciun pleș de ocară. Și aș mă adăuga pentru familiile mixte, ce spune Pavel la 1 Corinteni 7, de la versetul 12, dacă un frate are o nevastă necredincioasă și ea voiește să trăiască înainte cu el, să nu se despartă de ea. În ideea că poate se va îndrepta în ideea copiilor care sunt menționați aici, însă Biblia spune, dacă celălalt se duce, nu poți să-l aduci înapoi cu forța, decât să faci tot ce se poate ca să nu se ducă. Și la astfel de situații v-aș aminti cazul Abigail. Cred că erau încă tineri. E o femeie frumoasă și cu judecat. El poate era frumos, dar oricum stătea mult încruntat că era rău. Și a știut în casă cum să-și ducă lucrurile până când a intervenit Dumnezeu. Nu știu exact dacă divorța Abigail de Nabal, ce s-a alejat de ea. Dumnezeu a salvat-o într-o formă. E adevărat, atunci era o discriminare mai mare, în sensul că fetele trebuia să se căsătorească cu cine se dicta. Dar acum problema este și mai legeră, că nu te obligă nimeni să te căsătorești cu cine vrea nu știu cine. Chiar dacă se forțează nota, nu se poate fi forțată 100%. Și vreau acum să ne oprim la câteva exemple. Negative mai întâi, Geneza 29, Iacov la socri. Însă chiar și acolo la socri aveau cortul lor. De la 31, Domnul a văzut că Lea nu era iubită, dar avea două. Și puțin mai greu să facem comparația pentru vremea noastră. Și Domnul a făcut-o să aibă copii. A rămas însărcinat și a recunoscut ea, Domnul a văzut mâhnirea mea, așa cum bărbatul meu are să mă iubească negreșit. Și cât este de dureros să dorească unul ca celălalt să-l iubească și celălalt să fie nepăsător. Cred că numai Dumnezeu știe exact cum e asta, că ne iubește și noi fiecare ne vedem de drumul nostru. Și uneori se întâmplă în familie, unul îl iubește și celălalt e cu drumurile lui. Asta doare. Am mai născut un copil și scrie în 33, Domnul a auzit că nu eram iubită și mi-a dat și pe acesta. Și de la un copil la altul, e o vreme. Iar a rămas însărcinată și a născut un fiu și a zis, de data aceasta bărbatul meu se va lipi de mine, căci am născut trei fii. Și de-abia la al patrulea a ajuns să spună, de data aceasta voi lăuda pe Domnul și a încetat să mai nasc. Ce se făcea Leia dacă nu avea resursele să laude pe Domnul? În situația când nu era iubită. Insatisfacția aceasta la nivel de familie poate să fie acoperită și să reziști doar dacă te raportezi la Dumnezeu. Și poți să lauzi pe Domnul. Pentru ceea ce este, nu pentru ceea ce nu este. Următoarele două versete ne dezvăluie alte aspecte. Când a văzut Rahela că nu face copii lui Iacov, a pismuit pe soră și a zis lui Iacov, dă-mi copii ori mor. Iacov s-a mâniat pe Rahela și a zis, sunt eu oare în locul lui Dumnezeu care te-a oprit să ai copii? Aspectul este dificil pe ambele sensuri. Oricând Dumnezeu oprește sub o anumită restricție, oricând Dumnezeu dăruiește, dar Iacov oprește sau Rahela se împotrivește. Și aici vreau să citim de la versetul 29 ce înseamnă să stai la socri. Iacov i-a răspuns, știi cum ți-am slujit și cum ți-au propășit vitele cu mine, căci puținul pe care l-aveai înainte de venirea mea a crescut mult și Domnul te-a binecuvântat ori încotro am mers eu. Acum când am să muncesc și pentru casa mea? Dumnezeu l-a binecuvântat. Dar au fost probleme, serioase probleme. 31:1. Iacov a auzit vorbele fiilor lui Laban care ziceau, cumnații lui, Iacov a luat tot ce era al tatălui nostru și cu averea tatălui nostru și-a agonisit el toată bogăția aceasta. Iacov s-a uitat și la fața lui Laban, la socrul lui și iată că nu mai era ca înainte. Și o să vezi, nu că a bătrânit socrul, s-a întâmplat altceva. Dar chiar fetele au ajuns să constate ce cred eu că ar fi trebuit să constate mai repede. De la versetul 14. Rahela și Lea au răspuns și au zis, mai avem noi oare parte și moștenirea în casa tatălui nostru? Nu suntem noi oare privite de el ca niște străine, fiindcă ne-a vândut și ne-a mâncat și banii? Toată bogăția pe care a luat-o Dumnezeu de tatăl nostru este a noastră și a copiilor noștri. Fă acum tot ce ți-a spus Dumnezeu. Dar sunt care nu-și urmează soții. Și spune, tu, eu rămân aici cu tata și cu mama. Dar de ce n-ai rămas când a venit să te ducă la starea civilă? Să nu-l încurci. Ele au zis, noi mergem cu tine acum. Și s-au dus. N-ar dacă nu se duceau. Se nu se ducă, cum a zis Avram către Eleazar în discuție, dar dacă fata nu vine? Nu vine, e treaba ei, dar acolo era vorba înainte de căsătorie. Dar după ce s-a căsătorit, normal este să meargă. Trecem la un alt exemplu, 1 Samuel 18. David, prin victoria asupra filisteanului și prin o altă izbândă asupra lor, a obținut de soție pe una din fetele lui Saul. Cu prima l-a fentat, dar ca și în cazul Iacov, Laban, Lea și Rahela, David a fost mulțumit că a rămas cu cea mai mică. Și spune în 18:28, Saul a văzut și a înțeles că Domnul era cu David și fiică-sa Mical iubea pe David. S-au căsătorit, chiar dacă l-a avut de dușman pe socru. Și Mical ia o notă de 10. Trimite tata ei, împăratul lui Israel, în exercițiu, să-l aducă niște soldați pe David să-l ucidă. Versul 11. Dar Mical, nevasta lui David, a dat de știre și a zis: dacă nu fugi în noaptea aceasta, mâine vei fi omorât. Ea l-a pogorât pe fereastră și David a plecat și a fugit. Așa a scăpat. În urmă, Mical a luat terafimul și l-a pus în pat, i-a pus o piele de capră în jurul capului și l-a învelit cu o haină. Când a trimis Saul oamenii să ia pe David, i-a zis: este bolnav. Cu înțelepciunea ei și-a scăpat bărbatul. Și apoi, când a fost prinsă, a motivat altfel. A vrut ca David să trăiască. Dar dați vă rog paginile până la 2 Samuel 6. A venit un punct critic când relația dintre ei s-a străcat. Și sunt care se iau de drag și se apără și se jerfesc unul pentru altul. Și la un moment dat apare criza. 2 Samuel 6 de la versetul 14. David juca din răsputire înaintea Domnului și era încins cu efodul de insubțire. 16. Și când chibotul Domnului intra în cetatea lui David, Mical, fata lui Saul, se uita pe fereastră și văzând pe împăratul David sărind și jucând înaintea Domnului, l-a disprețuit în inima ei. De ce spuneam că fundamentală este relația spirituală? În acest moment, peste ei nu era același duh. Și când spiritual sunt două direcții, e foarte greu să menții familia. Și până să se ducă el acasă, ea evident a pompat și și-a pregătit discursul, și când merge el plin de bucurie să rostească o binecuvântare, citim de la versetul 20, David s-a întors să-și blindeze casa, Mical, fata lui Saul, a ieșit înainte și a zis: cu câtă cinste s-a purtat azi împăratul lui Israel, descoperindu-se înaintea slujnicilor, supușilor lui, cum s-ar descoperi un om de nimic. Și uneori se întâmplă când, știu eu, un bărbat nu reușește să regizeze cum a gândit soția că trebuie să se joace piesa. Și când vine acasă, îi face retușurile așa, la rece. Și David, cât a jucat de frumos înaintea Domnului și cum s-a bucurat la adunare, a căzut și el într-o pasă slabă și a întors-o. David a răspuns Mical: înaintea Domnului care m-a ales, cum începe să se laude, mai presus de casa lui tatăl tău, și așa începe să spună. Spunând că sunt toți de aceeași culoare, vreau să mă arăt și mai de nimic decât de data aceasta și să mă înjosesc în ochii mei, totuși voi fi de cinste la slujnicile care vorbește. Și nu știu exact cum să interpretez ultimul verset. Și Mical, fata lui Saul, n-a avut copii până în ziua morții ei, copedepsit-o Domnul, că David nu a mai intrat la ea, nu știu exact. Dar s-a rupt ceva aici. De aceea, dacă se poate, mai întâi fiți una spirituală. Se poate clădi sufletește. Dacă erau același duh, apărea discuția între ei. Nu. N-avea de unde. Că erau sub aceeași călăuziri. Trecem la exemplele pozitive. Doar întreagă, vă amintesc, și apoi descrieți la Geneze 24 de fiii lui Noe. Și-au luat trei neveste. Și ele au intrat cu socrii în corabie, cu Noe și soția. Și-au lăsat părinții lor, religia lor și s-au atașat de omul acesta credincios și neprihănit. Și din acele trei familii s-a extins toată spița umană. Trei familii tinere în corabie, n-aveau încă copii. Geneze 24 este Isaac și Rebecca. Cunoașteți acea evoluție atât de frumoasă de felul în care s-au derulat sub călăuzire căsătoria lor și unii au câte o experiență frumoasă la căsătorie și după o experiență frumoasă dinaintea căsătoriei s-ar merita în urmă să fie și o căsătorie pe măsură. 24:67. Isaac a dus pe Rebecca în cortul mamei sale Sara, a luat pe Rebecca, ea a fost nevasta lui și el a iubit-o, astfel a fost mângâiat Isaac pentru pierderea mamei sale. Dacă nu găsești nouă familie, măcar ce ai lăsat acasă, așa e că-ți vine să te întorci. Nu spune Biblia despre Avram, că dacă ar fi avut în vedere țara din care ieși, se avea vreme să întoarcă în ea, dar o schimbă mai bună cea în care se duce. Dar cine o dat de aur nu se mai întoarce înapoi la argint. În capitolul următor, 25, a fost o vreme când n-au avut copii și apoi, spune 21, Isaac s-a rugat Domnului pentru nevastă sa că cerea stiarpă și Domnul l-a ascultat. Și nevastă sa Rebecca a rămas însărcinată și acum soțiile intră într-o nouă fază. Copiii se băteau în pântecile ei și ea a zis: pentru asta m-am căsătorit. Și începe acea viață grea de mamă. Dacă e așa, pentru ce mai sunt însărcinată? Sau se spune uneori după ce au venit copiii: dacă e așa, pentru ce am făcut? Și s-a dus să întrebe pe Domnul și asta a făcut bine. Și Domnul i-a răspuns. Și în urma răspunsului s-a liniștit. Chiar dacă răspunsul n-a fost atât de favorabil pentru amândoi copiii. Roagă-te pentru nevastă ta, mai cu seamă în problemele acestea și ascultă sfatul Domnului, că sunt momente așa de deznădejde când Domnul poate să întărească familia sau soția cum este aici. Un alt aspect, Isaac și Rebecca, după ideea tatălui lor și ca să scape de griji, au zis că ei sunt frați. Și spune versetul 8, fiindcă șederea lui acolo se lungise, S-a întâmplat că Abimelec, împăratul filistenilor, uitându-se pe fereastră, a văzut pe Isaac jucându-se cu nevasta Rebeca. Și aici o mică paranteză. Sunt unii care spun, a, ei nu fac copii, că trăiesc așa ca frații, e o expresie clasică. Și ăștia au zis că-s frați. Numai că, lujindu-se vremea, s-au jucat. De aceea Biblia spune să lași viața de familie desfășoare normal. Și înțelege că nu mai ești acum el frate și ea soră, sunteți căsătoriți. Judecător 1, Odniel, primul judecător din Israel, și soția sa Axa, fiica lui Caleb. 1:11. Caleb de acolo a pornit împotriva locuitorilor Debirului. Caleb a zis, voi da pe fiica mea Axa de nevastă, cui va bate Kiriat Seferul și îl va lua. Odniel, fiul lui Kenaz, fratele cel mai mic al lui Caleb, a pus mâna pe cetat și Caleb i-a dat de nevastă pe fiica sa Axa. De dragul fetei nu m-a bătut cetatea. Evenimentele de mai târziu ne dovedesc că nu doar să pună mâna pe o fată bună s-a avântat în acest conflict militar. Ce a fost el mai târziu în viață? Judecător. Că sunt unii care fac treaba bună până pune mâna pe o fată bună. Și pe aia gata cu toată treaba bună, nu mai face nimic. Ăsta toată viața a rămas luptător? Cred că l-a măsurat Caleb, dar ce mă bucur și în dreptul ei. Și ea a fost o soție bună pentru un judecător, pentru restul vieții de familie. Că este foarte dificil când unul este pornit pentru lucrare și celălalt îl frânează. Este ca și cum ar fi unul harnic și gospodar și celălalt pus numai pe ședere și pe chefuri. Nu reușește să adună unul cât înghite celălalt. Și spiritual, aceeași situație. Dar ceva despre înțelegerea lor aici îmi place. Vestul 14. Când a intrat ea la Odniel, l-a îndemnat să ceară un ogor de la tatăl ei. Ea s-a pogorât de pe măgar și Caleb a zis, ce vrei? Ea a răspuns, dă-mi un dar, că și mi-a dat un pământ secetos, dă-mi și izvoare de apă. Și Caleb i-a dat izvoarele de sus și izvoarele de jos. Sunt două interpretări aici, din versetul 14. Prima, ea l-a trimis pe soțul ei să ceară ogor de la socru și el poate că a zis, eu să mă duc la părinții tăi, du-te tu la părinții tăi. Cu o bună înțelegere. Și ea a acceptat și s-a dus. De aceea Caleb îi spune ei, ce vrei? Sau e a doua variantă. Ea l-a rugat pe el să meargă, el n-a vrut sau nu poate să o facă sau nu s-a priceput să o facă și ce nu poate el să facă, face ea. Ambele variante dau dovada unei foarte bune înțelegeri între ei. Că uneori nu știe care ce să facă. Fă tu asta sau fă tu asta, eu fac așa, eu fac altfel. Păi nu mai primești nici zvoarele de jos. Spunea Domnul, ți se ia și ce ai. De cum ți se mai dea ce ai dori și nu ai în vremea aceea? Și vă reamintesc că tinerii căsătoriți, în privința relațiilor externe familiei, în relația cu părinții, trebuie să îi lase și să constituie o nouă organizație delimitată, chiar și material și din toate punctele de vedere, că dacă nu cu vremea, ca și Iacov, tot va trebui să-ți separ moștenirile. Iar cu prietenii, lasă prietenii deoparte, că de acum ai mireasă și mire, că pot să-ți afecteze familia. Mai la distanță. Relațiile interne, mai întâi baza spirituală, apoi cea sufletească, apoi cea fizică, trupească și în final efortul combinat material. Spune pentru bărbați, Efeseni 5:25, și vreau să rețineți că în textul acesta bărbații au 6 versete, femeile numai 3. E dublă sarcină la noi. 6:25. Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos biserica, s-a dat pe sine pentru ea. Ca să o sfințească. Uitați-vă cum cele spirituale spuse întâi, după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt, ca să înfățișeze înaintea lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci să-ți înfățișezi nevasta sfântă și fără prihană. Tot așa trebuie să-și iubească și bărbații nevestele ca pe trupurile lor, cine își iubește nevasta se iubește pe sine însuși. Și acum face referință și la aspecte materiale, că nimeni nu și-a urât vreodată trupul lui, aspectele fizice. Și îl hrănește, îl îngrijește cu draca și Hristos biserica. Pentru că noi suntem mădularele trupului lui, carne din carnea lui și os din oasele lui. Imaginează că după căsătorie, așa spune aici, să te imaginezi pe rolul Domnului Iisus și soția ta este un nou convertit. Că dacă e tânără, doar nu s-o botezat de mult. E un nou convertit de care tu trebuie să îngrijești. Și de acum mai vin niște copii și dacă ea e nou convertit, ăștia sunt neconvertiți încă. Și tu ai în casă una pocăită de curând și alții care mai trec vreo 20 de ani până să pocăiesc. Și de ce trebuie să grijești? Asta e turma ta. O oiță și știu eu câți miloșei. În dreptul soțiilor sunt 3 versete, De la 22, nevestelor, tinere, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului, căci bărbatul este capul nevestei, după cum și Hristos este capul bisericii, el mântuitorul trupului. Și după cum biserica este supusă lui Hristos, tot așa și nevestele să fie supuse bărbaților lor în toate lucrurile. Drumul tău spre mântuire de la Dumnezeu vine prin soț și se duce înapoi de la tine spre Dumnezeu tot prin soț. Altă relație cu Domnul în afara soțului, dacă el este credincios, nu poți să ai separat. De aceea, chiar ținând cont de aceste versete, cred că ascultarea de Dumnezeu, de cuvânt, îți păstrează pe Dumnezeu ca partener, ca asociat în familie și îți creează premizele, șansele mari. Din belșug, spune Petru, o intrare în împărăție și o viețuire bună aici în familie. Domnul să cerceteze familiile tinere și să le sprijinească. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.